Vojska Srbije već mesec dana na terenu pomaže javnom preduzeću Srbija šume u krčenju i popravci šumskih puteva kako bi se povećale količine isporučenog drveta i time stabilizovalo tržište peleta. Vojska Srbije sa mehanizacijom je prisutna na teritoriji opština Lebane, kao i na radovima i na teritoriji opština Medveđa i Brus, dok su inženjerske jedinice u opštini Knjaževac. Krčenje šumskih puteva kod Medveđe i Knjaževca, Vojske i Srbija šuma, po rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, pomoći će u stabilizaciji situacije sa peletom, jer će sirovo drvo biti odmah prosleđeno proizvođačima. Za powerlifting i bodybuilding klub Knjaževac na državnom prvenstvu u Vladičinom Hanu u powerliftingu za juniore u mlađim kategorijama i u kategorijama veterana nastupilo je 4 takmičara. Državno prvenstvo je održano u Vladičinom Hanu. Osvojene su 3 medalje i to zlatna, srebrna i bronzana.